Já, virðulegi forseti, það háttur þingmaður segir þessi erfitt áætla nákvæmlega umfangi, ég held að það sé nú alveg rétt, þess vegna er þetta nú svart. En ef væri öðruvísi, þá væri auðvelt að meta það. En hins vegar, eftir að búa að hlusta á bæði tillögu háttur þingmaðs og svara sér, að þá eru henni bara tvennt sem kemur til greina. Annarkvort er það að síðasta ríkisstjórn með háttvirta eða með þá hæstvirta fjármála á þeirra samfélkingar eða broddi fylkingar lagði ekki áherslu á að vinna í þessu málum. Það er bara þannig. Háttvirta þingmaður er búin að fara yfir hvers konar gríðald umfangið er og bara öll teikna lofti. Og þarna eru 3000 milljónir. Þegar ég veit að háttvirta þingmaður vill hafa hallalaus fjárlög, hann er ekki taka neina áhættur í þessu, ég trúi því ekki. Þannig hann ætlar að segja 3000 milljónir. Þannig annarkvort var bara samfylkingin og síðasta ríkisstjórn ekkert að leggja áherslu á þetta. Nú eða hitt, á síðustu 6 mánuðum hefur orðið slík stökkbreyting og slík aukning í svartri atvinnustarfsemi að það skiptir ja, allavega 20 milljarða, kannski ekki tugum, allavega 20 milljarða á nokkurum mánuðum. Það getur bara verið annarkvort. Annarkvort hafa þeir bara horta á þetta á. Nenni ekki hlusta þess að ríkisskattstjóra þess að öll þessi teikna þarna og ekkert verið að gera neitt í þessu. Það er annarkvort það. Eða það þetta orðið þessi rísasprenging í svartir atvinnustarfsemi sem er bara núna á örskömmun tíma. Örskömmun tíma. Og virðulegi forseti, ég held að það væri fróðlegt að hafa vita hvort var það. Var samfylkingin ekki að sinna skatteftirliti, sinnti þess ekki, þrátt fyrir öll þessi teik sem háttur þingmaður að fara yfir hér núna? Eða erum við búin að sjá grundvallar breytingu núna á örfáum mánuðum frá því allt var upp á borðum yfir því að bara við erum búin að sjá þetta steypa stofan í svart hagkerfi.
Nú svarar andsvaraður og sinni háttur þingmaður Árni Páll Árnason.